Halo, ketemu lagi di podcast Jadi Pesannya Apa dari Rumah Remedy. Bersama saya Agustinus Gibran, seperti biasa kita akan ngobrol dengan seorang narasumber dan mencari hikmah atau pesannya apa dari obrolan hari ini. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Lydia Pratiwi.
Hai.
Halo, Kakak Ui, begitu ya panggilannya, betul ya?
Betul sekali Kakak Tinus. Aku grogi, biasa jadi host, jadi narasumber sekarang.
Kita kebalik ya. Apa kabar dirimu hari ini?
Kabarnya lagi luar biasa kepanasan, tapi excited karena ya karena lagi pindah posisi.
Oke. Sesuai diskusi kita sebelumnya, dirimu punya pengalaman terkait bandaris gitu. Boleh dijelasin mungkin, dirimu punya cerita apa seputar bandaris itu?
Mungkin kalau aku memulainya dari apa sih bandaris versi aku gitu ya. Bandaris versi aku tuh adalah ketika aku bisa benar-benar menolak sesuai dengan hatiku, mengatakan iya juga sesuai dengan hatiku gitu. Nah, kalau mau tarik mundur lagi, sebelum aku memahami ini, dulu tuh gue orangnya semua diiyahin aja dulu, nanti aja baru mikir gitu. Tapi ternyata jadi beberapa kali terjebak dalam jebakan Batman. Setelah bilang iya, kok dirasa-rasa, nah ini bukan sesuatu yang aku mau gitu. Terus udah gitu udah bingung, hah gimana saya keluar dari sini gitu. Terus akhirnya malah keluping sebuah situasi yang tidak nyaman gitu. Karena aku menyadari kekuatanku adalah anaknya palu gada, apa lu mau gue ada. Tapi di sisi lain, kalau bisa dibilang kelemahanku adalah pada akhirnya jadi gak jelas gitu batasannya yang mana gitu. Karena kan iya dulu, lama-lama aku ngerasa wah kayaknya semua dari diri aku diambil sama dia gitu. Habis dong gitu. Okay. Menurutku jadi batasannya lebih ke situ.
Pengalaman, palu gada gitu ya. Memang seorang Lydia Pratiwi ini kesibukannya apa sih Kak? Kok kayaknya multi talent banget, coba dijelasin gitu ya. Dulu itu waktu mengalami hal itu seperti apa dan apa yang membuat dirimu sekarang memikirkan tentang boundaries ini?
Oke. Kalau ngomongin kesibukan, saya salah satu fasilitator Rumah Remedy dong, tentunya praktisioner akses bars dan juga tarot reader. Sehari-harinya juga seorang content creator gitu, dan juga MC juga gitu. Nah, balik lagi karena dulu itu sebenarnya dibilang dulu nggak dulu banget ya, tapi dalam proses hidupku dari pertama kali banyak berinteraksi sama orang tuh mungkin lebih ke kuliah ya, dari kuliah gitu udah sibuk MC, udah sibuk siaran dulu segala macam gitu. Dengan alasan kalau zaman dulu energi ini masih banyak, ya hina aja lah gitu, kerjain aja semuanya gitu, toh ngerasa mampu. Sampai pas lagi pandemi, terutama itu salah satu titik yang seru banget. Karena ada urgensi kebutuhan finansial gitu ya. Jadi gue iyain aja deh gitu. Tapi pas lagi ngejalaninnya, kok ini beda ya sama value gue, ternyata gila, wih lu gak detail, gak cek gitu, lu iyain aja gitu. Terus lagi setelah dari lolos dari pandemi, kehidupan mulai berjalan lagi dengan alasan, wih kita punya budget segini seadanya, mau gak? Biasa lagi anaknya kan, iya dulu baru mikir, bilang iya, begitu lagi nge-MC ternyata sekalian bikin rundown kok. Baru tuh kali itu saya nge-MC sekalian bikin rundown. Itu kan sebenarnya salah satu, ada ketidakjelasan dong boundaries-nya sejauh mana job desk aku gitu. Dan sampai akhirnya kemarin ini juga sempat mengerjakan sebuah project, karena gak mikir panjang, iya aja dulu, terus ternyata jadi semuanya dikerjakan. Sedikit jadi bingung sendiri, hah gimana caranya ngasih tahu kayaknya itu bukan kerjaan gue deh gitu. Gitu. Rata-rata sih kalau pekerjaan ya itu berkaitan dengan profesiku sebagai MC, tarot reader, content creator, ataupun access bars. Termasuk ketika akhirnya teman sendiri meminta di access bars ataupun minta tarot, itu sendiri suka bingung Kak. Ini dikasih free kah? Kita kasih tarif kah? Hah, bingung jawabnya gitu.
Oke.
Gak enak nih gitu, masa teman sendiri ditarifin gitu. Itu salah satu yang bikin saya bingung banget.
Kalau semuanya dikerjakan, palu gada, gak enak, mau ini, mau itu, apa yang terjadi sama dirinya?
Frustasi Kak, rambut aku makin keriting. Yang pasti aku dari 2016 sampai 2023 ini, sayang sekali aku bolak-balik masuk rumah sakit. Mulai dari luka lambung, sampai pernah diduga ada tumor, ternyata karena itu stres gitu. Jadi tiba-tiba ada jadi nggak ada gitu. Pokoknya aneh-aneh lah hasil analisanya. Di rumah sakit demam tinggi 39 derajat tapi nggak ada apa-apa gitu. Stres, tapi pada saat itu masih nggak ngerti ini tuh apa gitu ya. Kenapa gue bolak-balik rumah sakit gitu? What's wrong gitu? Cuman pikir ya udahlah mungkin lagi overwork, mungkin kurang tidur aja gitu, mungkin lagi ada virus gitu. Sesimpel itu. Sampai akhirnya ada dapat aha moment itu pertama kali saya ke rumah remedi sebenarnya tahun 2017.
Oke.
Itu salah satu aha moment yang ternyata segala penyakit itu ada kaitannya sama psikis ya. Dan itu di kelas Selasa melepas stres.
Jadi awalnya gitu ya, dirimu ini ada apapun ya aja dulu, kerjain dulu gitu ya, lakuin dulu and then baru mikir. Loh ini, loh itu, loh apa gitu ya, baru kemudian dirimu merasa frustasi dengan itu semua.
Karena nggak tahu bagaimana menyelesaikannya gitu, Kak.
Oke, tampung aja dulu gitu ya.
Kan misalkan yang tadi misalkan ambil contoh adalah MC tiba-tiba jadi suruh bikin rundown. Aku cuma mikir ya udahlah biar MC-nya gampang, gue iyahin deh gitu. Sekali, dua kali, tiga kali lama-lama lo kok jadi kayak gue jadi EO-nya ya gitu. Tapi nggak tahu how to say to the client kayaknya nggak gini deh, I don't know how gitu. Jadi ini gue cuma jalanin aja, tapi MC sambil bukannya bete, MC sambil anger-nya gede banget. Ternyata I don't realize gue tuh punya anger gede banget. Tiba-tiba gue banting handphone gue. Gitu, jadi kayak gue gak bisa mengontrol. Gue merasakan apa ini, tapi I don't like this gitu.
Jadi frustasi tadi.
Frustasi, masuk rumah sakit. Sakit yang gak jelas juga karena apa gitu. Saya ingat banget waktu itu di hari Selasa pertama kali saya datang di, kan suruh tarik nafas, coba analisa deh ada sensasi apa di badan. Gila, di situ baru sadar ternyata lambungku sakit banget. Dan ini udah berapa lama ya lambungnya sakit? Kok bahkan tidak menyadari lambung sakit ya? Sampai beberapa saat kemudian aku benar-benar masuk rumah sakit karena lambungku luka. Jadi pasti IGD itu berulah. Ini kan yang kemarin waktu di kelas diomongin ya. Di situ mulai timbul curiosity. Oh berarti jangan-jangan semua penyakit-penyakit ini ada pesannya nih gitu.
Jadi pesannya apa?
Iya. Jadi apa? Okay. Ini sakit apa? Apalagi waktu itu sebagai anak perantau di Jakarta sendirian.
Perantau banget ya.
Beneran perantau banget karena kakak-kakak saya juga bahkan tidak ada kakak-kakak saya sama sekali karena mereka lagi luar negeri semua, lagi S2. Ya kasarnya benar-benar sendirian. Enggak. Ya ada sih om tante tapi saya bukan keluarga yang dekat dengan keluarga besar ya. Jadi saya itu ke rumah sakit sendiri, keluar sendiri itu ya ngalamin sering. Datang sendiri, pulang sendiri, masih ada bau luka infus, bayar, udah, that's it. Segitu gak mau minta tolongnya juga.
Darinya. Segitu gak mau minta tolongnya juga gitu ya.
Yes.
Dan ketika menyadari itu melalui tadi belajar pengolah nafas, terus tahu bahwa ada nih di tubuh yang jadinya berdampak sakit padahal atau tidak nyaman, padahal sedang melakukan sadar nafas. Apa yang dirimu lakukan setelah mengetahui atau menyadari itu?
Karena orangnya nggak sabaran, jadi akhirnya berarti solusinya ada di rumah remedi. Waktu itu aku cuma mikirin, berarti ini adalah rumah yang bisa kasih aku solusi. Jadi yang aku lakukan Senin sampai Jumat aku ambil semua kelasnya.
Serius.
Aku itu beneran dulu tiap hari di rumah remedi tuh karena aku ambil semua kelasnya. Curiosity kan? Ini apa? Hari Selasa aku ikutin, hari Rabu aku ikutin. Dulu masih ada meditasi bahagia aku ikutin. Semua aku ikutin. Aku bisa cuman berdua sama fasilitatornya. Pokoknya bodo amat, yang penting aku datang karena kosan aku juga gak terlalu jauh kan. Semua, hampir semua sesi personal pun aku ambil. Mau gesek credit card, I don't care. Pokoknya aku mau sembuh. Nah, sampai di satu titik aku lupa ngambil sesi apa, ya aku dapat teguran lah dari si fasilitator gitu. ya kamu nggak ada jalan pintasnya ngadepin frustasi kamu. Nggak bisa dengan tiap hari ini ngambil A, B, C, D, E, terus semua fasilitator kamu gabungin sesinya gitu. Bahkan badan kamu akan sangat meledak gitu kalau kamu giniin terus. Dan boom, masuk rumah sakit lagi.
Oh, wow. Jadi, apa namanya, tanda pertamanya ketika badannya frustasi adalah masuk rumah sakit. Hmm. Terus belajar untuk mengetahui atau mengkoneksikan ini kenapa adalah lambungnya sakit lagi. Terus sudah tahu bahwa ini antara pikiran, perasaan, dan badan ada konektivitasnya. Mencoba untuk menyelesaikan semua secara beruntun-runtun gitu. Ternyata sakit lagi masuk rumah sakit.
Sakit lagi masuk rumah sakit. Dan waktu itu akhirnya aku pikir, okay, ini kayaknya aku perlu memproses jeda dulu gitu. Maksudnya aku kasih jeda dulu. Dan waktu itu kebetulan akhirnya mulai beberapa kali suka mulai pulang ke Bandung. Mulai gini, ketika itu terjadi, aku tidak sadar 24 jam hidupku di Jakarta is all about everybody. It's all about other people. Aku tuh bahkan bisa gak tidur karena lagi mau tidur, tiba-tiba temanku putus cinta, dia butuh tempat kabur, dia kabur ke kosanku, aku terima. Tidur aja di kasurku, terus aku tidur di mana gitu, gak tahu gimana cara ngusir dia, kasihan lagi patah hati.
Ya, oh, wow.
Terus baru mau tidur lagi pagi-pagi, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, ya sarapan yuk, bacain gue tarot gitu. Aku tuh gak sadar itu, Kak. Sampai begitu aku sakitnya cukup parah dan akhirnya sakit kakiku, sampai gak bisa jalan itu, mau gak mau pulang ke Bandung kan. Aku mulai disconnect gitu dari Jakarta, terus mulai ngelihat, oh gila ya, ternyata di Bandung hening ya gitu. Ada hal-hal yang ternyata aku rindukan gitu, terhubung sama diri sendiri. Dan akhirnya secara ekstrim aku ganti nomor telepon waktu itu. Dan mulai berhenti mengangkat telepon orang-orang. Karena aku tuh call center 24 jam per 7 tuh rasanya kalau orang telepon harus aku angkat.
24 jam per 7?
Ya kalau orang jam 1 pagi temanku putus cinta, ya aku angkat teleponnya. Kalau jam 3 pagi temanku tiba-tiba ada apa, ya aku angkat telepon. Jadi benar-benar no rest. Segitu gilanya dulu, it's all about other people gitu. Begitu di Bandung, dan akhirnya dampak terbesar adalah semua orang mempertanyakan, oh Uwi berubah ya. Terus aku ya kayak, emang aku berubah ya gitu, kayak jadi bingung sendiri, jadi sebenarnya who am I gitu. Tapi proses itu ke Bandung, terus akhirnya mulai detach, mulai akhirnya juga kan tetap melakukan nafas, tetap melakukan healing segala macam, itu tetap dilakukan gitu, journaling tetap dilakukan. Lama-lama mulai timbul kesadaran, oh it's about boundaries. Kalau lu gak mau ngangkat teleponnya, ya lu tinggal ngangkat aja, lu bilang lagi sibuk. Emang kenapa? Kalau misalkan sampai lu lagi sibuk, dia cari orang lain aja buat curhatin tentang pacarnya putus, kan bisa gitu. Kalau dulu tuh kayaknya, gimana kalau gak ada, terus akhirnya dia bunuh diri, celah aku. Gitu. Kayak jauh banget mikirnya. Terus kalau gue gak ngasih dia makan, nanti dia gimana? Sakit gitu. Jadi semua tentang orang lain. Segitu martirnya ternyata.
Nah, setelah dirimu sadar ya bahwa ternyata kok hidup kok buat orang lain terus, kemudian 24 jam juga buat orang lain gitu. Apa yang dirimu lakukan setelah sadar itu semua dan ternyata mencoba berbagai macam kelas juga gak efektif?
Sebenarnya beberapa kelas bukan yang nggak efektif, tapi karena balik lagi setelah sekian lama aku baru menyadari tidak ada yang instan. Aku kan mencoba nge-skip proses merasakan the real emotionnya. Gitu. Salah satu emosi yang aku tidak familiar adalah rasa marah. Jadi aku tuh tidak bisa marah, tidak tahu bagaimana mengeluarkan rasa marah. Gitu. Nah. Setelah di Bandung sudah memiliki batasan, aku mulai merasa aku perlu speak up, dan itu adalah salah satu bentuk marahku, menolak orang telepon. Terus begitu dia mengata-ngatai balik gitu, lu sombong nih sekarang gitu. Biasanya aku akhirnya aku sekarang fight back gitu, kayak ya gue emang gue nggak mau gitu. Walaupun saat itu menuju proses ke sana tuh abis ngomong gitu tuh, wah Kak, guilty feelingnya apa, nggak bisa tidur, aduh gue menyinggung dia nggak ya gitu, gue nolak telepon dia sakit hati nggak ya, itu pikirannya panjang banget. Tapi I just keep doing it gitu, karena aku pikir nggak bisa hidup kayak gini, jadi terus lakukan counseling, terus lakukan healing sampai akhirnya di titik sekarang apakah sudah bisa bikin batasan? Ibaratnya kalau bikin pagar, kalau dulu tuh pagarnya cuma 1 cm bisa diloncatin orang. Kalau sekarang mungkin aku bisa bilang pagarnya udah 1,5 meter. Dia harus ngebel dulu kalau mau masuk. Tapi apakah ada yang masih bisa manjat masuk? Sometimes gue masih bisa sangat fleksibel dengan beberapa orang yang menurutku boleh aku kasih izin untuk masuk. Walaupun setelah itu langsung gitu, ah tau itu kan tadi misalnya gue tolak ya gitu. Ada, tapi sekarang udah lebih punya kesadaran secara responsibel aku yang kasih kesempatan dia masuk. Dulu pun pola pikir aku jadinya it's all about other people yang salah gitu. Dia yang nagging. Dia yang orangnya kasar. Aku kan enggak enak nolaknya gitu. Jadi it's all about other people gitu. Kalau sekarang sudut pandangnya kayak berubah gitu, kayak ini sisi responsibelnya adalah aku yang kasih kunci pintunya ke dia gitu.
Asik kunci pintu. Sebelum sampai ke tahap itu, terus dirimu ketemu sama respon orang-orang yang tadi ya, sombong lu apa gitu ya, yang tidak menemukan sosok UI yang bisa dengan mudah mereka kontak, temui, datangi gitu dan sebagainya. Berapa lama itu Kak? Ngobrol sama kepala dan hatinya bahwa enggak, ini begitu. Kayak dirimu bilang, orang itu nangis enggak ya, sedih enggak, itu berapa lama itu prosesnya? Sampai bilang, ini kuncinya boleh masuk gitu.
Ya dari 2017 sampai 2023 ya Kak, berarti kan 6 tahun ya.
Wow, 6 tahun?
Ya proses belajar ini, keluar masuk rumah sakit ini ya it takes more than 6 years gitu. Cuman ada percepatan. Percepatannya adalah si pandemi. Pandemi gimana pun juga membuatku punya alasan untuk tidak ketemu orang, tidak ngangkat telepon. Tiba-tiba kebohongan-kebohongan itu lebih lancar diucapkan. Walaupun itu masih bentuknya kebohongan ya Kak ya. Nah, lama-lama 2 tahun terakhir ini itu bukan kebohongan tapi itu adalah fakta gitu. Gua enggak bisa, gua lagi meeting gitu. Padahal kan maksudnya mungkin orang lain ya lu tinggal bilang aja kali, nggak tahu gitu, kayak ini gue memilih berbohong aja gitu.
Itu disadari tahun keberapa tuh Kak, selama 6 tahun ini dari mulai mencoba dari berbohong sampai akhirnya berani deh ngomong apa adanya, itu tahun berapa?
Kalau boleh jujur baru 2-3 bulan terakhir Kak.
Oke.
Jadi salah satu gong momennya adalah aku punya sahabat dekat yang yaitu dia adalah pemilik kunci akses terbesar lah ya gitu. Tapi 2-3 bulan lalu kalau nggak salah kita pergi, terus gue merasa dia terlalu melangkahi lah boundaries, sehingga di momen itu aku merasa I think this is too much gitu, lu asking for buat sesuatu ke gue yang terlalu berlebihan gitu. Itu gelisah banget, jadi akhirnya gue pulang dari kafe itu dengan kondisi bete karena lu sih nggak bisa ngomong gitu kan. Akhirnya malam-malam kayak 2-3 jam setelah merenung, setelah journaling, aku bikin chat panjang kali lebar menjelaskan ke dia, you know what, tadi tuh gue bete. Betenya kenapa? Karena gini-gini. Karena you say this, 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 menurut aku kamu kelewatan batasnya gitu. Terus ekspektasi aku adalah dia, oh I'm really sorry gitu. Gue gak tahu loh. Ternyata jawabannya, oh oke. Okay. Itu another responnya, dang gitu. Ini gue yang lebay ya. Wah langsung self-blaming lagi Kak. Dan gue langsung jaga jarak sama dia gitu. Aduh ini gue yang lebay nih kayaknya. Aduh gue gak menyakiti hati dia ya gitu. Sampai, tapi kan dia tetap telepon. Yang namanya sahabatan berpuluh-puluh tahun buat dia. Ya udah kali gitu. Oh lu tetap menerima gue padanya. Ya iya kali ya. Kan lu boleh. Boleh dong lu jujur sama gue. Masa lu gak boleh? Dia ngomong gitu dengan santai. Terus gue kayak iya ya. Kalau gue bisa memberikan akses dan kepercayaan itu selama berpuluh-puluh tahun. Kenapa gue gak bisa telling the truth with her?
Dengan semua perubahan atau progres hidup dirimu sekarang ya, kalau dirimu ketemu, I don't know, orang baru, teman lama atau siapapun yang rasanya memasuki area dirimu, kita simulasikan ya, biasanya apa yang dirimu akan lakukan?
Oke, kalau sekarang bedanya adalah ini hal contohnya adalah kita ketemu langsung ya in person, terus orang itu bilang ya udah Wi, lu pokoknya ikut gue ya gitu. Biasanya kan dulu akan selalu bilang iya. Kalau sekarang bentar ya aku cek jadwal dulu gitu. Atau buying time itu aku mikir. nyaman nggak? Say yes or no. Cek ke hati. Ketika hatinya bilang yes aja, toh nggak apa-apa. Ya udah, ini aku bilang gitu. Ya udah deh boleh, tapi jam 5 gue pulang ya. Sorry ya, gue pulang. Lapa minta maaf gitu. Kadang bahkan orang lain bisa bilang itu, ngapain sih lu minta maaf sama gue, ya lu pulang aja gitu. Ada courage untuk bilang aku punya jeda waktunya segini ya gitu. Terus juga bahkan orang kalau mau nelfon pun, ya termasuk dirimu, terbiasa untuk meminta izin kan, kak aku mau nelfon gitu. Nah ini gue juga membiasakan diri ke orang-orang, gue mau nelfon, membuat dia jadi punya kebiasaan juga untuk nanya dulu ke aku.
Ini adalah hal yang menarik karena buat saya pribadi semuanya tuh harus dibahas di depan gitu. Jadi pas denger jawaban dirimu tuh kayak, oh ada ya orang begini.
Ada, itu saya gitu.
Kayak, okay, contoh gini deh ya, selain telepon, udah pasti ya ke siapapun, ke orang tua, ke pasangan, kemanapun itu pasti bilang dulu. Lagi apa, bisa ditelepon nggak gitu. Jadi tidak akan mungkin Agustinus Gibran akan telepon apalagi di atas jam 10 malam tanpa konsen, kecuali itu sangat urgent sekali gitu. Dan tadi juga dirimu bilang yang kalau gue pulang duluan ya, ya udah gitu, di otak saya pribadi kayak
emang kenapa gitu ya.
Saya bisanya sampai jam 5 ya, abis itu saya pulang, udah gitu, just FYI gitu. So, sekarang menarik sekali ada point of view lain tentang orang yang mungkin tidak nyaman untuk mengatakan apa adanya dan berpikir itu akan menyakiti orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut yang sudah terjadi, apa sebenarnya sih Kak pesan yang dirimu dapatkan dari itu ya, pengalaman kerja apa semua ketemu orang 24 jam selama 7 hari buat orang lain, mau online, mau offline, sama masuk rumah sakit. Apa sih pesannya Kak buat dirimu?
Pesan terbesar yang aku dapetin baru beberapa minggu terakhir ini adalah just choose yourself, Wi, gitu. Karena selama ini selalu tentang orang lain. Saya selalu memilih. Bahkan dalam pembicaraan ini aja, aku tuh dari tadi mikirin, Tinus nyaman gak ya? Ini gimana ya gitu. Itu tuh masih otomatis kayak gitu. Tapi aku coba ngomong sama kepalaku, ya udah ini kan lagi rekaman, Wi, gak usah banyak dipikirin gitu. Ngerti gak sih? Masih berusaha untuk mengontrol dan mengelola itu gitu. Tapi pembelajaran terbesar adalah tidak ada yang salah dengan memilih apa yang kamu mau. Karena itu belum tentu egois. Egois menurutku, egois adalah ketika aku membuat orang lain jadi sakit, jadi kesulitan, atau dia malah jadi dirugikan. Misal, karena aku menolak telepon itu, padahal telepon itu adalah sesuatu dealing pekerjaan gitu ya. Kalau aku mengambil itu dan kita menyepakati, kita punya keuntungan sama-sama. Tapi aku dengan egoisnya nggak mau ngangkat karena aku ngambek ya, dan itu merugikan. Tapi kalau bilang ke dia, boleh nggak teleponnya 1 jam lagi karena saya ada meeting, tidak ada yang rugi sebenarnya kan? Jadi disitulah aku mulai tahu definisi-definisi egois itu apa, memilih diri sendiri itu apa, self love itu apa. Aku bikin workshop tentang self love, wah udah banyak banget kak. Ngomongin itu pakai kartu tarot banyak banget kak. Gitu. Tapi the real meaning of self love, honestly speaking, baru aku alamin ya 2-3 bulan ini. Setelah I really choose myself.
Okay. Jadi dirimu bilang ngomong sama diri sendiri, dia bilang apa kata hati. And then, kalau lagi dalam real life gitu ya, saya ada yang telepon tiba-tiba ngomong, gimana cara dirimu bisa mendengarkan suara hati itu antara yang egois sama yang memastikan saya punya batasan yang sehat atau healthy boundaries?
Kalau memang dalam kondisinya sangat urgent, maksudnya aku lagi in the middle of something, lagi baca tarot atau lagi MC, aku akan reject dan then aku chat dia bentar ya, gitu. Aku lagi ngapain, gitu. Yang tadi aku bilang, aku sekarang terbiasa jujur menyampaikan aja, aku lagi ini, aku lagi itu, gitu. Biasanya orang akan, oh yaudah, call me back setelah kamu available kan, gitu. Nah di saat itulah aku akan mikir-mikir dulu. Nih orang biasanya kalau telepon biasanya A B C D E, what should I do, gitu. Nah itu jadi ada momen kasih jeda itu tuh biasanya aku mikir kak. Tapi kalau ternyata balik lagi seperti cerita pertama tadi, aku ketemu orangnya dan di tempat langsung ditodong sama dia, yuk pergi gitu. Aku kasih jeda sedikit sih biasanya, pura-pura ngambil ngapain dulu apa segala macam sambil checking my body. Reaksi di badannya sekarang sudah mulai lebih berasa soalnya, Kak. Satu, ketika aku gak suka, ternyata badanku sangat tegang. Ada posisi-posisi duduk yang akhirnya jadi kaki goyang-goyang. Dulu tuh aku gak pernah sadar, sekarang mulai sadar. Oh, kakiku jadi goyang-goyang. Terus mainin-mainin inilah, pensil gitu, pulpen, puter-puter, gelisah kan. Kalau udah kayak gitu biasanya aku oke, berarti sebenarnya aku nggak nyaman nih ada di sini gitu.
Berapa lama tuh Kak bisa menyadari untuk mendengarkan hati, pikiran, badan di saat lagi gitu kan genting ya buat yeah. seseorang yang terbiasa untuk menjawab sesuatu hal cepat karena antar pikirannya jadi nggak enak, jadi apa dirimu mengambil waktu break dulu, menyadari bahwa oh ini lagi muter-muter pulpen nih, lagi goyang-goyang. Itu berapa lama Kak bisa menyadari itu?
Mungkin bisa dibilang baru setahun terakhir ya. Baru setahun terakhir, dan termasuk kemarin juga saya masuk rumah sakit. Yang bedanya adalah dari kemarin pas masuk rumah sakit adalah okay, kita tarik mundur yuk, awal gejalanya kapan, apa yang terjadi hari itu. Okay, ternyata kayaknya bukan itu, mundur lagi, apa yang terjadi. Jadi kayak self reflectnya tuh mundur bertahap sampai satu titik. Oh, pertama kali batuk hari ini ada kejadian itu. Oh gitu.
Ingat,
karena kebetulan cukup parah waktu itu batuk dan asmanya, jadi itu momentumnya cukup diingat kan Kakak, karena kan benar-benar sampai repot gitu nafas. Kalau yang cuma batuk biasa mah ya pasti tentunya nggak ingat. Di situ aku merasa aku mulai bisa nih mundur jadi penonton dari cerita hidupku sendiri dengan netral gitu. Oh ini gini. Oke. So apa lessonnya itu baru aku ambil ya setelah aku udah sehat secara fisiknya, udah benar-benar sembuh, baru journaling what's the lesson for me gitu. Ketika lagi sakitnya emang aku belum bisa, karena kan masih secara fisik belum ready ya untuk menghadapi semua kenyataan-kenyataan itu gitu. Begitu udah sehatan baru. Jadi kalau bisa dibilang, kalau anggaplah perjalanan spiritual aku 2017, berarti butuh waktu 6 tahun. Dan sampai sekarang pun masih belajar yang aku tadi bilang tadi. Masih ada, balik lagi ini bukan tentang uangnya, bukan tentang waktuku. Tapi ketika orang, bacain gue dong gitu. Itu tuh kayak ada jeda sepersekian detik. Duh, gue harus jawab apa ya? Duh gitu. Itu tuh masih banget kayak struggle. Wih, lu MC ya di ini acara gue? Aduh, kasih harga berapa ya? Gitu. Itu tuh masih banget gitu. Makanya aku beberapa kali membuat batasannya adalah menggunakan orang lain yang kita sebut sebagai manajer ataupun pengatur bisnis kita, atau bekerja sama dengan organisasi-organisasi seperti Rumah Remedi gitu, yang akhirnya aku nggak ikut campur di hal-hal yang membuat aku gelisah sendiri gitu. Karena tendensi aku ketika frustasi adalah flight.
Maksudnya gimana tuh?
Apa gue matiin handphone hari itu ya, jadi orang nggak nyariin gue, atau apa gue mundur aja deh, resign kali hari ini ya, atau gue pura-pura sakit gitu. Jadi bikin worst case skenario supaya hari itu tidak bisa dikontak. Jadi aku punya tendensinya avoidance gitu. Dan avoiding itu membuat semakin frustasi. Karena kan satu hari avoiding itu di kepala sibuk menganalisa worst skenario.
Bikin strategi di atas strategi.
Ya, jadinya, aduh sakitnya, tapi kalau nanti ketahuan gue bohong gimana? Kan gak sakit gitu. Itu bingung sendiri jadinya, Kak.
Dari 6 tahun perjalanan yang dirimu lakukan untuk memahami diri, coba ini, coba itu, keluar masuk rumah sakit, ikut semua kelasnya di Rumah Remedi yang ternyata akan menjadi tidak efektif kalau disatukan semuanya, gitu ya. Tubuhnya nggak dikasih waktu istirahat. Apa sih yang pesan dirimu mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung sekarang kondisinya apa?
Oke, buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini dan mungkin saat ini lagi ngerasa frustasi dalam sebuah situasi, mungkin satu hal yang bisa dilakukan adalah mundur sejenak dulu dan lihat gitu. Kondisi ini, apakah kamu lagi jadi korban atau kamu sebenarnya bisa bertanggung jawab di situ? Kalau bisa ngelihat secara bertanggung jawab, oh ternyata kalau dari dalam sudut pandangku, aku yang ngasih kesempatan orang itu untuk masuk dalam boundariesku. Jadi untuk apa kita marah-marahin orang itu atau blaming situasi? Wah, ini kan karena keadaannya, karena full moon, karena ini, karena itu. Karena akhirnya itu menjadi perdebatan yang tidak akan ada akhirnya. Tapi ketika akhirnya Pak ambil powernya, memang saya yang kasih kesempatan dia untuk melakukan itu, okay, so what's next gitu. Aku ngerasa itu bisa jadi salah satu solusi jalan keluar dari kefrustasian itu, karena akhirnya nggak usah mencari siapa yang salah gitu.
Di semuanya kontrolnya di kita.
Yes.
Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya berdiskusi, berdamai, bernegosiasi dengan kira rasa bersalah? Karena tadi kan semua kontrolnya di aku nih, gitu ya. Tapi ternyata nggak pengen. Karena dia KW bilang, oh nanti orang ini begini, nanti orang ini begitu loh. Gimana caranya bernegosiasi, berdamai dengan itu semua?
Oke. Untuk saat ini proses yang masih aku lakukan lebih banyak journaling dan menulis karena aku senang menulis gitu. Jadi aku tuh kayak suka bikin draft surat gitu kak. Bagaimana ngomong sama seseorang yang menurut aku challenging. Dan draft itu bisa bergeser setiap hari, yang tadinya 10 halaman jadi 3 halaman, 2 halaman di hari keempat lah. Ternyata nggak ada yang perlu disampaikan gitu. Jadi aku biasanya sebelum aku ngerasa yakin banget udah bisa menghadapi dan ngomong sama orang itu, aku akan terus buying time memproses itu dulu gitu. Ketika aku ngerasa sudah siap dan bahkan dalam journaling itu sudah ngerasa ready, dan aku baru menghadapi orang itu. Dan lucunya ketika menghadapi, ya tentu jauh berbeda dari yang sudah aku tulis di surat itu gitu. Karena si rasa guilty-nya sudah bergeser menjadi, oh ngapain guilty ya, ini kan sudah terjadi. Rasa marahnya sudah bergeser jadi sesuatu yang nyaman-nyaman aja kok, ternyata udah selesai marahnya gitu. Jadi aku masih butuh waktu mungkin beberapa minggu bahkan beberapa bulan untuk menghadapi seseorang yang menurutku yang itu dia ngasih apa, nabrak-nabrakin boundaries-nya lah. Gitu. Tapi aku percaya kalau aku jalanin ini terus dan memproses, ya besok-besok mungkin gak butuh berhari-hari atau berbulan-bulan gitu, mungkin cuma 10 menit oh ya udah say no aja gitu.
Oke, dari setiap jawabannya KW selalu memunculkan pertanyaan terakhir ya.
Iya, iya.
So, menurut versi seorang Lydia Pradewi, kalau dibuatkan pointers, healthy boundaries itu apa aja sih yang bisa dilakukan?
Oke, healthy boundaries, satu, pilihlah diri kamu sendiri yang nyaman untukmu. Yang kedua, rasanya di hati itu berat atau ringan.
Oke, jadi kalau ringan dilanjut, kalau berat?
Iya, iya.
Say no.
Berat itu dalam arti ragu-ragu, kok ada sensasi di badan, kok kaki goyang-goyang, ya just say no.
Oke, terima kasih banyak Kak Uwi buat waktunya ya ngobrol.
Sama-sama.
Menarik sekali, dan itu jadi kayak ngaca gitu ya. Ada ya yang kayak gini ya. Oke, terima kasih semuanya sudah ngedengerin. Kita akan berjumpa kembali di podcast yang lainnya. Jadi, pesannya apa? Bye-bye.
Bye-bye.